halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa 17ka bisha Ebril sanadka 2022. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee Soomaaliya oo sheegtay in Fahad Yaasiin agaasimihii hore ee hay-adda NISA uu soo gudbiyey dacwad ka dhan ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT, iyagoo diiday kursigii uu ku soo baxay. Waxaad kaloo maqli doontaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT oo sheegay in 200 oo xildhibaan ay siiyeen shahaadooyinka xildhibaanada.
Laakiin arrinkaasi wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka madaxda Soomaalida, gaar ahaan kuwa diidan oo raba inay dib u dhigaan. Marka arrinkaasi wuxuu u baahan yahay sida ogolaansho u baahan yahay, laakiin teknikal ahaan ama farsamo ahaan waa la qaban karaa, sababto ay tahay wax hortaagan ma jiraan. Xildhibaanadii waa la soo doortay, hawshiina waa dhan tahay, waa in shaqada la qabto.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Taliska ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ee AADMIS ayaa maanta xayiraad ku soo rogay xerada xalane ee magaalada Muqdisho. Warqada uu taliska AADMIS u diray safaaradaha hay-adaha qaramada midoobay iyo diblomaasiyiinta ku sugan xerada xalane ayaa lagu sheegay in ciidamada AADMIS ay howlgallo amni ka samayn doonaan gudaha xerada. Taliska AADMIS wuxuu baaritaano amni ka samayn doonaa saldhigga xalane laga bilaabo 10 ilaa 16 bisha Ebril. Haddaba si baaritaano amni oo aan joogsi lahayn ay u dhacaan, saldhiggu wuxuu noqon doonaa ama ku soo rogi doonaa xayiraado saari doonaa inta u dhaxaysa muddadaasi kor ku xusan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska AADMIS. Xayiraadan waxaa ku jira in la joojiyo dhammaan howlaha dhismaha ganacsiyada Soomaalida iyo ajaaniibta iyo weliba dhaqdhaqaaqyada gudaha xalane. Talaabada AADMIS ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaaday gudaha garoonka magaalada Muqdisho. Xerada xalane ayaa waxaa la filayaa toddobaadkan in lagu dhaariyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12-aad. Ila diblomaasiyada oo ku sugan xerada xalane ayaa u sheegay VOA in dhaarinta xildhibaanada iyo xayiraadda xalane aan wax xiriir ah ka dhexinin. Ilaha ayaa intaa ku daray in hadafka taliska AADMIS uu yahay inuu hubiyo amniga gudaha xalane oo uu nadiifiyo xerada xalane, maadaama halkaasi lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. Ukraine ayaa hadda maanta sheegtay in dacaayadda Kremlinka ay aasaas u tahay in duulaanka Ruushka lagu dilo dad rayid ah, iyadoo ku eedeysay warbaahinta Ruushka in ay nacayb u abuurtay dadka reer Ukraine muddo sannado ah. Midadka dad rayid ah oo laga helay goobihii dhowaan ay dib ula wareegtay Ukraine ayaa argagax ku beeray caalamka. Kiyev ayaa waxay ku tilmaamtay dembiyo dagaal, waxayna wacad ku martay in dembiilayaasha lala xisaabtami doono. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitri Kuleba ayaa waxa uu soo xigtay midadka dadka rayidka ah ee dhowaan laga helay magaalada Buja ee duleedka caasimadda Kiyev kadib markii ay deegaankaasi ka baxeen ciidamada Ruushku. Dhanka kale, Ukraine ayaa waxa ay wadaa in dacwo ay ku soo ogto ilaa 500 oo qof oo u dhashay Ruushka, kuwaasi oo loo haysto kumanaan eedo dembiyo dagaal ah, waxaana dadkaasi ka mid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Sidaasina waxaa hadda maanta ah sheegtay sarkaal sare oo u hadashay dowladda Ukraine. Iyadoo la hadlaysay TV-ga Britain laga leeyahay ee Sky News, ayay dacwad ogaha guud ee Ukraine Irina Fenediktova waxay sheegtay in ay gobollada Ukraine ku arkeen dembiyo dagaal iyo kuwa ka dhan ah aadaraha, sida ay hadalka u dhigtay. Waxay sheegtay inay hayso cadeymo buuxda oo ku saabsan in Ruushku uu ka dambeeyey weerarkii gantaalaha loo adeegsaday ee lala beegsaday xarun tareen oo ku taalla magaalada Kramatorski ee bariga Ukraine, halkaasi oo ay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen 52 qof oo rayid ah. Ugu dambeynna, hogaamiyaha mucaaradka ah Shehbaad Shariif ayaa golaha baarlamaanka axadda maanta ah u gudbiyey magacaabistiisa uu ku doonayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee Pakistan, sida uu xisbigiisu sheegay. Ninkan 70-jirka ah, islamarkaasina walaalka ka yar Nawaz Shariif oo 3 jeer ra-iisul wasaare ka soo noqday dalkaasi Pakistan, ayaa hogaaminayay dadaal ay mucaaradku ku doonayeen in lagu eriyo ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan oo habeenkii xalay xilka laga qaaday. waxaanay u badan tahay in maalinta bri ah loogu codayn doono inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga. waajibaadkiisa ugu horeeya ayaa noqon doonaa inuu dhiso golo wasiiro ah oo intooda badan ka iman doona xisbiga bidixda dhexe ee PPP iyo inuu xubno ka siiyo dowladdiisa xisbiga yar ee muxaafidka ah ee jamaacatul culimaaul islaam. xisbiga PPP iyo xisbiga kale ee PMLN ayaa ah xisbiyo muddaba soo hogaaminaya dalkaasi Pakistan, iyadoo inta badanna ay ku loolamaan siyaasadda dalkaasi, waxaana la filayaa in xulufaysigooda uu khatar galo marka ay soo dhawaato doorashada la qabanayo sanadka dambe. hogaamiyaha xisbiga PPP Bilawi wa Bilawal Bhutto Zardari ayaa ah wiil ay dhaleen madaxweynihii hore ee Pakistan Asif Ali Zardari iyo haweeneydii la khaarijiyey ee dalkaasi mar ra-iisul wasaare ka soo noqotay Benazir Bhutto. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku bilownay, maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Daahir Ahmed oo loo yaqaano Fahad Yaasiin uu u gudbiyey dacwad ka dhanah guddiga doorashada oo diiday kursi uu ku soo baxay oo doorashadiisu ay bishii labaad ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay horta la dacwad uu soo gudbiyey qareenka Fahad Yaasiin, waxayna maxkamaddu garyaqaanka dowladda u qabatay muddo 2 cisho ah oo uu ku soo gudbiyey ama uga soo jawaabo cabashadan. haddaba qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan Gurdhweyd ku wareystay garyaqaana Cali Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cali Yare oo ka mid ah qareenada ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana ugu horeyn weydiiyey nuxurka qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare.
qoraalka maxkamadda sare ka soo baxay waa qoraal sharci ah, maxaa yeelay waa loo soo dacwooday, dacwa la soo gaarsiiyey. dacwo la soo gaarsiiyana markay dacwada maxkamaddu diiwaan geliso, talaabada ugu horeysa waa in la ogeysiyaa in cii la dacweeyey waa in loo yeero oo la siiya koobi ka mida dacwada si uga soo jawaabo waqti kooban. marka qoraalka saxay
maxkamaddu sharci ma u leedahay inay dacwadan iyada ay ka bilaabato maxkamaddii sare oo dalka ah? qaabka loo maraysay siduu ku leeyahay?
horta sida ku xusan qodobka 10aad ee sharciga madaniga ee Soomaaliya, haddii hay-ad dowladeed wax kaala dhexeeyaan oo amar kugu soo saarto, marka hore iyadaa loo tagaa layraegada, haddii ay kaa diidana dacwad maamul baa loo qortaa maxkamadda sare. sidaasoo kale marki la tago xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliya qodobkiisa 11aad, gaar ahaan oo farqadiisa 5aad ay leedahay, haddii arrinta dacwad doorasho ku saabsan tahay, murun xagga doorashada hadday ku saabsan tahay, ama natiijo soo baxday lagu diido, ama natiijadii si xun loo maamulo, ogeyadihii markaa shaqada haya ay diidaan cabashadaada, maxkamadda sare ee dalka ayaad u qoran kartaa cabasho maamul in hay-addan ay kaa gardaran tahay. maxkamadda dacwadu waa dhegeysanaysaa, labada dhinac u yeeraysaa, kii gar lahaadeena garta seenaysa arrinta waa intaa. marka dacwada Fahad Yaasiin uu u qortay maxkamadda sare waa dacwad sax ah, maxaaba muwaadin inuu dacwadu xaq u leeyahay. shahaadada loo diidayna waxba kuma kala duwanaa sidii xildhibaanada kale. markaad si saxa u fiiriso, maxaa yeelay dhowr qof oo galmuduga iyo dhowr qof oo hirshabeella maahane, inta kalena waa dad la soo xaqabiyey.
waa tahay
marka gar buu heli karaa inuu yidhaahdo anigu dadkan lamid ahaye keligay arrinkan iguma dhicin, maxaa aniga keligay la ii baagsaday oo laigu diiday intaa weyn.
laakiin maxkamaddu 2 cisho qoro ayay siisay dhinacii dacwadda laga keenay. 2 cisho ma tahay wax macquul ah? 2 cisho soo wax aad u kooban maahan marka loo eego dacwadda baaxadda ay yeelan karto.
waxaan jeclahay 2 cisho inuu maxkamadda gudaheeda ku yimaado qof hadda maxkamadda xaruweyne ku taalaa, qof laga yaabo inuu xamarjijab joogo oo 600 talaabo u jiro maxkamadda, inuu maxkamadda ku yimaado 2 maalmood waa waqti ku badan. imaanshadaasi ma aha tii dacwada la qaaday in looga soo dacwooday inuu ka jawaabo oo warqadii looga soo dacwada la siiyo dabadeed oo dhowr maalmood kala qaato oo uu soo diyaar garoobaa laga wado mooyaane sida hadda loo fahmay maaha. markaad timaada dacwada la fariisanayaayo horaa laga qodobka laga gelaya arrinta saab maaha, si dadku fahmeen maaha. qof waa loo yaray waxa la siinaya wax looga soo dacwooday, waqti kale la siinaya 3 ahaato 4 ahaato 5 ahaato muddo uu kusoo diyaar garoobo sharci kusoo aruursado uu sida difaaca ka qabsan garyaqaanka guud arrinta loo diray, maadaama waxa la dacweynaya ay hay-ad dowladeed yihiin oo guddiga doorashooyin qaranka oo hay'ad dowladeed oo istay oo shaqeynaysa
waxa gariiqan waxa gariiqan bal waxaan haynaa in kursigan loo joojiyo ama ay la xiriirto arrimo siyaasadeed oo aysan ahayn arrimo sharci marka dhinaca sharciga ee maxkamaduhu halkay ka soo geli karaan doorashooyinkii hore qaab siyaasadeed ayaa lagu furdaamin jiray oo kiiskani gaar uga duwan yahay oo keenaya in dhinaca maxkamadaha la aado
doorashadii oo waajiga xasan sheekh maxamuud ba saaso kale niman joogay kooxadiyada ahay ee liidiga qabliyaasha ee baarlamaanka galay ee dadkoodu soo doortay ayaa waxaa loo diiday in la dhaariyo sidaa darteed maxkamadda sare ay dhaco ka furteen 2016 maxkamadda sarena muddo kooban dhugaa ku gaarto haddii xildhibaan dadkoodu doortay yihiin inuu dhaari xaq baa loogu leeyahay marka markii uu kooda keliya maaha oo dacwadaas waxay dhaco dastuuriya laakiin mid aana min maamul marka waxaan jeclaa saasin maamuleed marka maxkamadda sare markasta waa loo dacwoodaa waxaana wey marka dowlad leeyahay hay-adaha dowladdu markay isqabsadaan waxaana go-aanka ugu dambeeya maxkamadda hore oo hadda maxkamaddu tiraahdana sharci bay noqonayaan
waata ugu dambeyntii gariiqaane waxaa jirta in dalku uusan lahayn maxkamad dastuuriga ah ee arrimahani qaadi lahayd ama qaabilsanayd maxkamadaha guud ahaan dalkana gaar ahaan maxkamadda sare aad baa loo duraa marka sidee kula tahay in xukun lagu wada qanco oo cadaalada ay maxkamadda sare ku soo saari karto mar haddii aad ogtahay eedaha loo jeediyo ee ku aadan madax banaanideeda
horta hadda ka hor maysan gelin dacwo maamul oo doorasho ku saabsan horda laysu hay laysuma faanshaa layriye haddeer maa fiirino waxbayaan laga hordegin waa la duraa cadaaladeeda iyo waa la yeelaa iyo marka la leeyahay duruuf baa loo baahan yahay shay waxaa loo baahan cad oo ay ku gashtay oo hadda kahor doorashoy kala saari weysay amay qalad ku dhacday maxkamadda sare qofka duraya waa qof aan hayada dan ka lahayn ama aan aqoonin waxa uu kutaxay amaas waxa uu limaajihila layidhi qof waxaa laga yaabaa cadowgu u yaalo qofka uusan aqoonin waxa laga yaa qofaan maxkamadda sare iyo sharciga mina aqoonin inuu yidhaahdo maxkamadda sare way xuntahay laakiin hadda waa loo wada fadhiyay dacwada waa laga qeybgelayaa siday u maamusha ha la fiiriyo markaasa waxaa la leeyahay cadaalad maysan falin iyo way fashay
kaasi wuxuu ahaa gariiqan cali yuusuf cali yare oo ka mid ah qarannada ku sugan magaalada muqdisho oo khadka telefoonka iigu warramayey dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer federaal ee fit ayaa maanta waxa ay sheegeen in ay diiwaangeliyeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad diiwaangelintaasina ay dardar ku socoto haatan waxaana ay sheegeen in ay shahaadooyinka ilaa iyo iminka siiyeen ilaa 200 oo xildhibaan guddiga ayaa sheegay in daarinta xildhibaanadu ay ku dhici doonto wakhtigii loogu talagalay haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii 7aad magaalada muqdisho ka wadaa bixinta shahaadooyinka xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee soomaaliya waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkoodii qaatay 200 oo mudane oo ka kala tirsan labada aqal iyadoo dhinaca kalena ay jiraan caqabado ku horgudban dhammaystirka arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin tabashada ay qabaan maamulka koonfur galbeed iyo arrinta ku saabsan kuraasta 16-ka ee taalla gobolka Gedo haddaba rajacaynka ah ayaa laga qabaa in 14-ka bisha la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya su-aashaasi ayaan hor dhigay Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda
in ra-iisul wasaaru uu kula khadka fogaan arga kula shiray xubno kamid a midda musharixiinta laguna heshiiyey in la dhammaystiro shahaada bixinta ka hor 14-ka Abriil si ay u suurtagasho in 14-ka Abriil la dhaari xildhibaanada arrinkaas waa suurtagal laakiin arrinkaas wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka madaxda Soomaalida gaar ahaan kuwa diidan oo raba inay dib u dhigaan marka arrinkaas wuxuu u baahan yahay sida ogolaasha u baahan yahay laakiin tekinikal ahaan ama farsamo ahaan waa la qaban karaa sababto ay tahay wax hortaagan ma jiraan xildhibaanadii waa la soo doortay hawshiina waa dhan tahay
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho ayaa xilligan qabaa in la qaban karo dhaarinta xildhibaanada maadaama koorumkii loo baahnaa uu buuxo balse sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay sannadihii ugu dambeysay aanay ku wada shaqaynin shuruuc u degsan iyadoo taas beddelkeedana wax kasta lagu maareeyo heshiis siyaasadeed oo ay dhinacyadu gaaraan
runtii markaad taariikhda soomaaliya aad gadaal fiiriso ma jirdo 63 sano tagtay one day qaanuun laguma dhaqmin waxaa lagu nool yahay waxaa loo yaqaana political agreement ama heshiis ama heshiis siyaasadeed la yiraahdo marka dhinaca qaanuunka ka fiirino marka qaanuun ma jiro markaas marka waxa ugu haboon in doorashada lagu maamulo hab maslaxa oo runtii golaha wada tashiga haday tahay oo mid kasta maslaxadiisa qaadin isaga qaadanaya haday tahay hoggaaminta prime ministerka haday tahay xalinta consenka ee gobolka gedo haday tahay consenka ee haddeer mataqaana baydhabo oo runtii aan lafteedu maqalay hadda inay hawl fiican ka socoto oo madaxweyne qorqoor tagay oo laga wada hadlayo sida aan dib u dhac u imaan lahayn ama doorashooyinka mataqaana loo dejin lahaa ama kuraastii lagu dhagay loo fardaamin lahaa sidoo kale kursiga isnabalweyne xaggiisa laga dhaganaa si laga yeeli lahaa hawlo badan baa yaalla marka waxa ugu haboon baa waxay tahay ee dal markuu sidan oo kale yahay lagu hoggaamin karo waxa lagu hoggaamin karaa uun xasaasiyaadka in la yareeyo oo markaas qof kasta mas-uuliyadiisa u qaato
doorashada soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli xaalad amni darro ay ka jirto magaalada muqdisho isla markaana wasaaradda amnigu ay sheegtay in haddii 14 Abriil ay dhici weyso dhaarinta xildhibaanada uu dalku wajihi doono xaalad amni darro dhinaca kale taliska ciidanka nabad ilaalinta abnis ee ka howlgala soomaaliya ayaa maanta howlgal ay ku sheegeen amni xaqiijin ka bilaabay gudaha xerada xalane qoraal ka soo baxay admis ayaa lagu sheegay in howlgalku uu socon doono laga bilaabo maanta oy taariikhdu tahay 10 bisha Abriil ilaa 16 bishan isla markaana inta uu howlgalku socdo la joojin doono wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah lana xiri doono dhammaan nooc kasta oo ganacsi ah oo xalane ku dhex yaalla xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal khilaafka bilooyinka soo jiitamayey ee madaxda sare ee soomaaliya ayaa toddobaadkan yeeshay weji cusub oo ka baxsan siyaasadda arrimaha gudaha kadib markii uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dalka ka eryey wakiilkii midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madeira laakiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid go-aanka ra-iisul wasaaraha sabtidii shalayna midowda afrika ayaa soo dhoweeyey go-aanka uu madaxweynaha ku buriyey wareegtadii ra-iisul wasaaraha ee ka dhanka ahayd ambasador madeira arrimahan ayaa imanaya xilli aanan weli la dhammaystirin doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha dalkuna uu ku jiro xaalado abaar iyo kala guur siyaasadeed ah haddaba khilaafkani cusub dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa sumcadda dowladnimada ee soomaaliya maxaa la gudboon madaxda soomaalida eryadda khilaafka keentay ee danjire madeira maxay uga dhigan tahay mustaqbalkiisa diblomaasiyadeed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti iigu yahay toddobaadkan rofesor afyare cabdi cilmi agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee magaalada muqdisho rofesor afyare waa mahadsan tahay kusoo dhawow mar kale ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsan tahay nuur waa ku dhowahay
khilaaf xor leh ayaa soo kala dhex galay madaxda soomaalida inkastoo khilaafkii horeba aanba la xalinin marka kan hadda waxaad moodaa inuu ka duwan yahay bal haddii aad noo faahfaahiso waxa uu salka ku hayo kii ugu dambeeyey hadda
waa mahadsan tahay runtii horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayey oo yacni sababo fara badan salka ku haya waaye laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanayay u badan yihiin saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan ilaa saddex arrimoodoo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta laysku haysto iyo waxa laga yeelayo iyo nidaamka lagu xalinayo ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go-aanka gaaraysa ma guddiyadaa go-aanka gaaraaya mase waxaa go-aanka gaaraaya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado iyada laftirkeedu dood oo waa la filanayo qoladan international communitygana muddo arrintaas way hadal haysay waxaa kaloo runtii jira oo muhim ah 16 kursi ee gobolka gedo oo ayagana xal loo rabo oo ayagoo meeshii ka maqan in de wax la doortaa xoogaa aysan cadaalad ahayn marka iyadana waxa la filayay khilaaf ka dhasha arintaas inuu noqdo doono iyadana ma aragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan iyo waxa kaloo iyadana hadda aad u socota laftirkeeda baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa maxaruntiisu fariisanayaa ma iskoola booliisiyo fariisanayaa mise ma aragtay tendadu fariisanayaa oo lagu kala aragti duwan yahay saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo ma aragtay laysku qabto laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo ilaan hadda sharci oo ma aragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadayo ma jiro marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo hadda ka hor mararka qaar way dhici jirtay marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC da fariisanayso oo xal ka gaaraysa ama haddii NCC du ay fariisan weydo ma aragtay baarlamaanka xal looga gaara laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan
waa garta marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey marka arrintaasi in dan jire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo ma aragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata haddii aad dhegeystayaasha aada u fasirto arrintaasi
waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaalaa sida caadiga markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga xataa hadduu u banaynayo mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo layiraa dalkan lagaama rabo sababtana wax kale ma aha diblomaasigii ma aragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo ma aragtay yani kariyerkiisa ama ma aragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa marka normally xataa haddii ay dhacdo ma aragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay ma aragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan waxaa laga hormariyaa tuurista ma aragtay go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa ma aragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin ma aragtay qofka persona non grata la siiyey ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda soomaaliya ee ma aragtay shaqada kuleh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhammaynayay go-aanka meeshii lagu dhammaynayay laga bilaabo ama marka madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey ama yacni diblomaasiyiin kale oo dhowr oo ma aragtay la siisiiyey waxaad moodaysa go-aanka si cashwaai ah oo ma aragtay reaction ah oo aan runtii aada u habaysnayn in loo gaaraayo taas waa mid middaan hadda jirta oo ma aragtay madeira iyo ama kii ka horreeyay UN-ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN-ta ama waxa ka socda marka lala macaamilaayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilaayo maaragtay diblomaasi oo dal gaara ka socda oo maaragtay bilateral si ah aada u macaamilaysaan matalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda markaad ereyso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxbaa u dhexeeyo oo waxbaa layska dhihi karaa oo labadaa dalay ku kooban tahay laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo waxoogaa waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo siday doontaba ha noqoto mar haddiiba ay meeshaan gaarto marka oo qeybo kamida mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo waliba de prime minister ki iyo wasiiradi muhiimka aha qaar kood iyo ay leeyihiin ma iman karo visa lama siin karo diso lama siin karo qol kale ay leedahay waa la siin kara waxa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yaani runtii institutionnadi iyo xataa dhaqankeenii dawladnimada meeshaas dhig bax baa ku socda badan ninkaasna hadda u maleyn maayo inuu xataa haddii uu ahlu soo celiya la yiraahdo waji uu ku sii joogo maleyn asagu uu inta resign garee iska tagay noqonaysa laakiin ma aha habkii runtii dawliga ahaa laga filanayay in yacni institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii waxa qumanayd madaxdu inay hal go'aan oo isku mid ay ka wada gaaraan
waayahay aad baad u mahadsantahay si wanaagsan ayaad dhageystayaasha ugu fasirtay dhowrkii dhageystayaasha ayaanan jeclahay inaan markaan aan galno dhowr qof ayaa su-aalo noo soo diray professor fere qofka ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam katooje waxaan joogaa magaalada galdhagob ee gobolka mudug professor fere waxaan weydiinayaa du-a la yidhaahdo sida aynu ognahay maalmo ka horreysa dagaal roob leh waxa uu warqad u soo saaray uu dalka uga buriyey Francisco Madero madaxii howlgalkii Amisom marka daqiiqado kadibna warqad iska soo baxday sida Soomaaliya waxa madaxweyne Farmaajo ku qaadacay go-aankaas marka markaad eegtid khilaafkii labadooda u dhexeeyey oo arrimaha doorashooyinka ku saabsanaa soo uma muuqata inuu saameyn ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda iyo dalka sumcaddiisii kore masala dhihi karaa marka aragtay sida madaxda soomaalida isku qabsanayso arrin walbo soo baxda siiba arrintan arrimaha dibadda la xidhiidha inay bahadilnimo ku tahay inay shayihii la kala saftaan oo ay xaggaas wax ka dayaan
waa mahadsantahay cabdisalaam runtii su-aashaas waxaan filayaa inaan inteedii badneed ka jawaabay laakiin waa run ma qurxoona waxa meesha ka dhacay waana laga maarmi karay saan isleeyahay waxaan u malaynayaa doodan hadda oo maaragtay waa un waxaa iska kaaya dhexgalay doorashadii socotay iyo buuqii hadda siyaasadda xildhibaanada iyo waxa laysku haystay ayaa wax kasta galaya maaragtay ama siyaasadda arrimo dibada ha noqoto ama mid arrimo gubada ha noqoto ama wax kale ha noqoto shaksiya waxay noqotay maaragtay runtii wax walbaha inay contested noqdaan oo aan wax xuduudihii aysan hadda jirin waa iska ayaan darooyinka hadda jiray ka mid tahay laakiin waxaan isleeyahay un xalka hadda dhaawac waaba dhacaya waana dhacay xalka guudi wuxuu ku quman yahay in waxaan inta la boobsiiyo nidaam cusub loo gudba calal aqal yani saas wixii la badbaadi karo la badbaadi yani waxaa isleedahay hadda institutionada marba haddayba levelkan gaaraan yani imagekani image oo runtii anfacaya dalka maaha
waayahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum nuur bukhaari bahda v o a iyo martida barnaamijka professor afyaare dhammaantiin waa in salaamaya magacaygu waa maxamed xirsi oo ku sugan nairobi anoo ku faraxsan ka qaybgalka barnaamijka waxaan weydiin lahaa professor afyaare su-aal ku saabsan isqaqabsiga doorashooyinka soomaaliya soo laalaabta si gaara kuraasta hadda guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen inay tahay doorashadooda in lagu laabtay oo koonfur galbeed ay ka gadooday kuraas kale oo jubbaland taalo 16 oo weli maamulka jubbaland kor u hayo doorashadoodana aan la qaban lana hubin in la qaban doono ka hor dhaarinta baarlamaanka iyo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha markaan ka imaano kuraasta la hakiyey hadda kuwa aan weli doorashadooda la qaban saansaanta lagu qaban lahaana weli ayse socon dabcan soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 oo waa qabaa'il waxa kuraasta iska leh baarlamaanka dhanna waa qabaa'il la isu geeyey marka qabiilka kuraastaas leh haddii kuraastooda ay ka maqnaato baarlamaanka sharciyada dowladdaas wax ma u dhimi karaan maxay ku leeyihiin hadday dhahaan dowladdaas anaguma aanan dhisan soo wax ay xaq u leeyihiin maaha bacdamaa dad ayaga matala oo doorashada ka qayb galay aanay jirin su-aashaasaa weydiin lahaa professorka iyo sida looga gudbi karo guud ahaan in dee kuraas beero leeyihiin bedelkii kor loo hayn lahaa qaabkii doorashadooda lagu qaban lahaa iyo taladiisa intaba maadaama uu yahay aqoon yahan soomaaliyeed oo in badan siyaasadda Soomaaliya aad uga warqaba marka ama sentiin su'aashaan weydiin la professorka ee Noor adiga iyo baad viewer waa salaamintii
aan waa maasantahay runtii su'aasha qaybta dambanka baaraya oo 16 kursi ee gobolka Gada anigu horto ma arko sabab ay san arintani uga dhici karin hadii isfaham laga gaaro way dhici kartaa dadka waa la qaban karaa maalmo laba ama saddex waa lagu qaban karaa garbaarin waa lagu qaban karaa meeshii kale la isku waafaqsan yahay oo ay isku raacaan waa lagu qaban karaa laakiin waxay ka guntantaa arintaasi siyaasad ahaan waxay ka guntantaa hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha Jubaland Farmaajo iyo Madobeyke Maxamedobeyke guntantaa arintaas ayda inay diil ka gaaraan hab ay labadoodu u arkaan inay xal ku sameyn karaan hadii ay marka dhici weeyso oo labadooda hadda bulshada caalamka iyo guud ahaan Soomaalidaba qof kaligii inuu go'aan ka gaaro ay hadda soo dhaweynayaan ma jirto waxay leeyihiin wax la isku waafaqsan yahay arintaas waa inay ku dhacdaa hadii isku dhicin marka waxay noqonaysaa in go'aanku u dhaco maaragtay ama qoladan NCC oo ay intay isku yimaadaan ay si siyaasi ah go'aan uga gaaraan maaragtay meeshii ay habkii ay waxaan mashruucaan u abaari lahaayeen oo mid waxyaalaha uu noqon karo ay ka mid tahay ama baarlamaanka soo socda oo madaxda markii la doorto intaan la gaarin madaxweynaha iyo wax la gaarin iyo speakerka waxa laga yaabaa in la geeyo karo baarlamaanka oo ayaguna ay go'aan ka gaari karaan fursada maxal dhaa qiyaaraadka yaalo waxa kamida in 16 ka hadda joogta oo kuraasta ku fadhisa ay doorashada galaan oo ayaga si siyaasi go'aan looga gaaro oo la dhaho arintaas inta laga xalinayo kuwa hadda jooga ayaa codeynaya oo codeynaya madaxdu codeynaya waa la dhigi karaa waxa kale oo la isku raaci karaa hab garbahaare doorashaduna uga dhacdo Jubaland ay maaragtay ku qabato yani habkii technicalka ahaa oo hore loogu heshiiyay loo fuliyo ayadana waa hadii la isla garto rabitaan jir waa la sameyn karaa marka waxaan isleeyahay where there is will there is a way hadii rabitaan jiro gaar ahaan dhinaca madaxda uu ka jiro waa arin la xallin karo waxaanan ku rajaynaa in la xaliyo oo aanay abuurin maaragtay grievance iyo gucashooyin maaragtay yani beelaha ama community-yalka qaarkood ah yani fairna ma baa runti yani in la dhaho maaragtay dadka qaarkood ma ka qayb galeysiin ma sax ma arintaas
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aal ku weydiiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya gaar ahaan gaarisa waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka professor afeer abdi cilmi su'aalaha baarlamaanka soomaaliya markii ay ugu dareen xilliga dheeraadka madaxweyne farmaajo waxaa hadda laga joogaa sanad iyo bar xilligii kursimadiina wax yar ayaa ka hartay inkastoo markii dambe baarlamaanka madaxweynaha uu sheegay in laga laabtay xilligaas markii buuq iyo isqab siyaasadeed u dhashay mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ku darsashadaas dheeraadka ay madaxweynaha ku darsaday mayse noqon kartaa mid ay for example u qaataan madaxda dambe ee soo galaysa soomaaliya ama madax ka noqon doonta sida madaxweynaha in markasta ay usoo qaataan tusaale ay dhahaan xilliga farmaajo waa lagu darsanayaa waan ku darsanaynaa aad iyo aad u mahadsantahay VOA iyo dhageystayaasha iyo marti barnaamijka ramadaan kariim
Ramadan Kareem walaal waa dhici kartaa sidaas in loo fakaro oo dadka hadhowti ay maaragtay iska noqoto maaragtay wax oo iska socda laakiin waxa ogaataa ku darsi kaliya ma aha waxa hadda dhacay libaanadan hadda marka la soo xulayay waxa lagu heshiiyay dalka in la aado doorasho dadban ayaa lagu heshiiyay laakiin madacin doorasho dadban ee waxa dhacday magacaabis ee maaragtay ayaa dhacday magacaabistaas marka nimankii loo xil saaray inay doorasho dadban dalka ka sameeyaan way hijaagareen ama way afduubeen dabadeedna waxay u bedeleen magacaabis markaan anaga hadda markaan waxaan la soo soconay tirada maaragtay inta la doortay oo sidad ban loo doortay oo maxaa la dhahaa doorashada ban ku timid oo competition oo ka dhacay waa adiga so far hadda 12 ama 13 kursi ayaa saas u dhacday marka loo barbar dhigo marka 204 kalena caadi appointment ama nidaam oo maaragtay magacaabis ay ku yimaadeen sidaas oo kale taa marka waxa timid jiitan dheer oo maaragtay dhigbaxaan hadda ku socda systemka keenay ayaa dhacay yani muddada dheer oo budgetkii iyo maxaan ku iraahdaa nidaamkii dawliga ahaa iyo deyn cafiskii iyo yani dalka runtii waxa ku socda dhigbax weyna ku socday dhinaca institutionada waxaana qumanayd inaan sidaa wax la yeelin marka waa sax inuu abuuri karo marka yani walwalkaas aad muujinayso inuu ka dhalo karo inay madaxda soo socoto isku dayaan waxyaabo sharciga ka baxsan inay sameeyaan waxaan rajaynayaa inaysan dhicin laakiin in wax diidaya inaan hadda ma arko aniga
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayna khilaafka madaxda soomaalida iyo doorashooyinka aanan weli la dhammaystirin ee dalka waxaa marti ku ah Professor Afeere Cabdicilmi dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waliya ismuriisif oo jooga magaalada qaarba ee dhulka soomaali galbeed su-aasha aan qabaa waxay tahay in profeseerku weydiinaya waxaan ognahay in koonfur galbeed ay sheegtay in wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka ay kala noqotay marka sidoo kale waxaa socota dhaarintii iyo shahaadasiinta xildhibaanada marka sidee ay suuragal ku tahay in doorashadii iyo dhaarintii xildhibaanada ay kusii socoto iyada oo aan ognahay in koonfur galbeed oo muhiim u ah federaalka ay haadan maqan tahay su-aasha kale waxay tahay gedo in badan waxaynu ognahay in ay doorashada gedo ay ahayd mid udub dhexaad iyo xudun u ahayd khilaafka jira ee doorashooyinka marka iyada xalkeedii ma dhow yahay xageese wax ku dambeeyeen aad baan idin salaamay
waxaan u malaynayaa labada su-aaloodba hadda waan ka soo jawaabay runtii waxaan hadda hadda arrintan khilaafkan cusubna dabcan waa khilaaf oo la filanayo inuu imaado habab lagu xalli karaana hadda waa jiraan oo ama wadada oo maaragtay madasha ah ama wadada xildhibaanada ah wixii hadda xildhibaano oo maaragtay ama hala magacaabo ama nidaam competitive oo doorashaha ku yimaadaane wixii hadda jiraana hadda ma qaba aniga sababay maaragtay aysan warqadahooda u qaadan inuu systemka u gelin wixii kale oo muranka taagan yahana dabcan waa laga xalli karaa waa la xalli karaa process lagu xalli karaana jira oo ama NCC ah ama baarlamaanka ah ama guddiyada ah marka waxaan rajaynayaa kulley hikabskaas ama yacni waxyaalahaas hadda oo markastoo loo sii dhowaado maaragtay processka dhammaynta soo dhammaynta dhisidda baarlamaan cusub waxaan u malaynaa in haddana ay tension uu kacayo oo maxuun la isku qabsanayo teatar ha lagu qabto maxaan ku yiraahdaa ha lagu qabto meel heblaha lagu qabto hangarka ha lagu qabto waxaasoo dhan doodahaas waa imaan doonaan qofebel ha la sii daayo kuwa hebel hala waxaan isleeyahay waxaasoo dhan hab uun lagu xallin doono oo meesha ka jira wuu jiraa ilaan wuxuu systemkii dowliga oo sharciga caawey ka baxeen waxaan dhanaa hadda waxay ku socdaan maaragtay hab iska xal mastuura waxaan rajaynaa in la xallin karo marka oo si uun loo xallin doono marka saasaan aan uga baxaa tan garbahaarey iyo doorashada lixiyo tobanka xildhibaan ee gedo waan ka hadlay waan ka jawaabay horaan uga jawaabay
waa runta Professor Afeere dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa in aan fursadiisa isna siiyo soo dhow walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu Professor Afeere iyo noor aad baa idiin salaamay magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan Juba Professor khilaafka hadda taagan weli horey looma arkin waana mid uu ku ah siyaasadda soomaalida ee horeyba u qallafsanayd yeelkeeda waxa ay lugaha la sii gashay ergooyinka diblomaasiyadeed ee waddanka jooga waana arrin aada u xun ama ceeb weyn ku noqon karta haddii diblomaasiyiinta aan u wajahno si qaldan
khibradaada maxay tahay halka waxaan jira hadii aad sidhiin aqoonyahanka dalka waad qayb ka qaadan hagaajinta hawshan inta dusha sare aad ka daawan lahaydeen aad ba u mahadsantahay
wallahi arintaas soondii su'aashaas waxaan u maleynayaa laftirkeeda waan ka jawaabay laakiin hadaan si kooban u abaaro waa sax ma qurxana waxa meesha ka socda waxayna ka mid tahay maaragtay institutionadii oo image koodii uu sii baabaaday ka mid tahay marka arintan hadda gaarka ah oo ku saabsan ninkan hadda maaragtay la yiri luguma baahna oo qeyb tiri xafiiska prime ministerka iyo oo wasiirka arrimaha ma amniguna qoray maaragtay aan fiisa la siinin iyo madaxweynihii iyo groupski kaleeto oo maaragtay iyaguna maaragtay dhahaya waxaas waxba kama ogin mana jiraan iyo ururkii midowga Afrika oo marka waxaas oo dhan waxa ay muuqata on crisis diplomasiyadeed oo maaragtay aakhirka hab u soo gabagaboobi doonta waxaan anigu islahaa in maaragtay go'aankan hadda African Union-ka kadib uu maaragtay madaara laftirkiisu is-casili doono for face saving purposes markaana sidaa ay iskaga xallisi doonto saasaa isdhahaya waana laga yaabaa inay weli processkaas uu soo socdo laakiin ma ii muuqato hadda system sidaa u qaybsan asaga laftirkiisu hadda siduu diblomaasi uga sii ahaan karo maaragtay runtii ima muuqdo laakiin halkaas oo asaga keeskiisa ah waxaan isleeyahay waa meel yar compared to guud ahaan waxa kaleeto taranturooyinka kaleeto ka sokeeya marka soomaalida waxaan rabay inaan ku yiraahdo waxaa jira maamaha dhahaysa yacni mugdigu wuxuu ugu badan yahay maaragtay marka waaga berigiisu soo dhow yahay ayuu mugdigu ugu badan yahay marka waxa waaye waxaani maaragtay isqabqabsigan waa laga yaabaa inay soo bataan maalmaha soo socda waayo waxaa dhow xilli oo baarlamaan cusub la sameynayo oo marka baarlamaankaas cusub iyo wadadu qaadi doono ma naqaano laakiin marka ilaa meeshaas laga gaarayo oo speaker laga dooranayo waxaan u maleynayaa xoogaa isqabqabsiga wax kasta oo dhaqaaqa waa la isku sii qabsan doonaa marka sidaa insha allah laakiin waxaan rajaynayaa kulligood in la xalliyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor afyare cabdi cilmi agaasimaha macahadka daraasaadka siyaasadda heritage ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha weli laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington caweysin wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegeystayaal sida laga warqabo xoolaha ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u shafeecsataa waa geela looda iyo ariga gamaanka ayaa weheelin jiray oo isagana ay sheef dhaqan jirtay inkastoo 1900-yadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay gaadiidka matoorka leh siday gumaysayaashu dalka u soo geliyeenba farda iyo baqlabo waa hore ayaa laga maarmay cidina maanta wax kuma fasho ma dameeraa iyaga unbaa dabar gooyi waaye dhulka soomaalida waana kuma ladnayn weligoodii waa qoodna silic ku nool bay ahaayeen ariga uu weli ay soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ida iyo riyo oo soomaalida qaarkeed ay ereycad u taqaan guud ahaanna dunida oo idil waa laga dhaqdaa waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa caanihiisa haraggiisa iyo dhogortiisa dirkaba marka arintu Soomaalida joogtana waxa jira arimo oo xoolaha kala dheer yahay oo tarankiisa degdeg ah uu ugu weeyahay shan bilood oo kaliya ayuu qaadaa halka geelu uu 13 ka qaado looduna ay 9 ka qaado xilligiida joogaba anigu waa saad aan sahal ku idlaan jiilaalka ayay hirmiyigu inta qashaan ku soo barbaxaan dayrta ama guga markuu badi u dhalo ee inta nulku samaada lacaana diidana orgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay birta saaraanoo dayradooda ka haagaan markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan caanihiisa ayay dhay suusac iyo garoorba ku dhammaan oo caruurtana ku korsadaan waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan kuwaasoo ay jilaalada u kaydsadaan si ay badarka ugu iidaantaan dhinaca kale halka ay adag tahay in hal ama awl uu qoysku keligii qasho anigu waa ka hawl yar yahay oo qof keliya ayaa rira ama wanka gowraci kara haragga ka bixin kara dabadeedna intuu hilbihiisa googooyo karin kara ama suri kara fudaydka loo safeecsado isaga oo ka hadlaaya waatuu sayid maxamed cabdillaah xasan masafooyinkiisi qaarkood ku yidhi ari waa nin maradiisa masagu uga buuxda mar kalena tudic ku jira gabay cali jaamac xaabiib uu ula dan lahaa ayuu ku soo qaaday waxdheefka geelaya ariga lagu qabo waa tudcii ahaa aanaha had iyo jeera iyo heeshi ramag baale qumbalalaha guugtiyo hilbiyo hawl yar ari baale hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinji awr baale intaan haddaba ariga kala qaado si gaara aan iftiinka ugu daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jireen nolosha reer miyigeennii hore dhib iyo dheef wax ay ku qabaanba iduhu dhulka soomaalida oo idin waa ku dhaqmaan waayo aragnimada biirtay sida lagu ogaadayse waxay ugu taran badan yihiin buurta dhalalalkaas casayr ilaa geyiga daraakilada cariga ka soo rogan ee dhaxanta leh gaar ahaan gobolka sanaag af soomaali ahaan xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxaa la yidhaahdaa geeli waa abaaha qaatay loodii iyo arigiina waa orgoodeen hase ahaatee sidaan odayada degaanka ka maqlay sanaag iyo degaamada la ologa-a qaarkood idaha ayay gaar u soocaan markaas bay isugu waramaan idihii hebel waa sumladeen iduhu waa nugul sidaa daraaddeed ninkii dhamadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan xilli baa loo eegaa waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato markaasoo ay u badan tahay inta duukhaan inay dabar go-aan waxaa ugu fiican bay odhan jireen bartamaha dayrta inay rimaan dabadeedna seerba weynada guga ay dhalaan sidaas awgeed xilli ay malaynayaan in la doogsan doono mooye goor kasta sumalka kuma sii daayaan taasna soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xiro inuu laxda rimayana lagaga hortago dhinaca kale sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen malmal bay inta u qasaan ka waraabiyaan kolkaas buu ooq fura odayaqaankii soomaaliyeed waxay odhan jireen saddexdaa idaha baabi'isa suul suluf iyo sumal suulka waxaa loola jeedaa laxda dhashay haweenayda siday guga u maalayso caanaheeda sii macaansata oo aan ka fuqine xagaagana haruubka la daba taagnaata iyada oo ay meyshiina u dheer tahay suluftuna waa cambaar gasha oo u dhiganta caddada geela iyo riyaha ku dhacda uska gaayay sababsataa waxaana wax laga saaraa mooro aan loo saxartirin oo lagu xareeyo dhul kulul oo la geeyo ama xilli roobaadkii hore oo aanay joogsan si wacanna u mayrmin ولقد دويا هلك أي عمبارتو كقتال أو بدن أجربها أي لوست لجحيرة دفننا ولا جمرية سهيلب كأي هرقو أي أخرى فقان نك أنسلا سورة تعالنا حللي سواكوا يرالان وحصل لحد إله أضرني واسملك أو أه وانكر في مية كاسو سلا سو شيء أي يكون رغلان هذي حل قال له وش يدينا يو أن لو بلدين هو إنه يسمع الحضان على قائل عالم فحال يجيب مجهر بربرا هذا أيها عشير إذيه كل إلين كدب إساقا أو عن حدقها أو إيجن مركو إيجا يسمع الكيف راح إساقا قالي برتما هذا دعد يراتي كل كي وضع دارين oo biyo iyo baadli ay la joogsadeen ayay huf iyo halaan sidii noqdeen maalintii dambe haweenaydii u dhaxday oo xirada maran la qafacantay ayaa odaygii heef iyo haaraan ku dhacday markaas buu uma garaabeen eedeedii iska daafacay gabay uu tidii qayb ka mid ah ayuu ugu sheegay isaga awgiis in aan idahoodii kulli aanay ay eesadeed abaartii gaagmareebtada ahayd ee uunka kala gaabisay saara wuxuu u siiyay xoolaha la dhaqdo geeri ugu adkaysiga badnaa oo awrtiisii ay weydan la kacay adahay barankana ku wada baxtiday ugu dambaysayna wuxuu ku tuuray su'aal ahayd hooy waad iga gardaran tahay ma aniga geeri baabacayna baarqabba u qumeeyey mase aniga sumal la ku sii daayay halku dhagii taxdaa laga qabsaday ayaa wuxuu ahaa haddii awr iyo waad lagu ogaa heeriya inuu qaado asuu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayay oo uu soo iyo hilib bagabay kaanaya u hayay dhegeystayaal barnaamijka dhaqankayahi duu maanta halkaa aynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadanay ku kale hadduu eebaydno
mahadsaned axmed farax cali idaa jaawo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka yihidaha markana baakistan baarlamaanka baakistan ayaa xalay u codeeyey in xilka laga qaado ra-iisul wasaare cimraan khan oo ku dhowaad 4 sano xilka hayay tallaabadan ayaa timid kadib markii xisbiyada mucaaradku ay baarlamaanka horkeeneen muushin ka dhanaa ra-iisul wasaare khan haddaba caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa khadka telefoonka ee islaamabad kula xiriirtay aasiye siciid xasan oo ah ardayad cilmiga psychologyga ka dhigata jaamacad ku taala magaaladaasi waxaana ugu horeyn weydiisay sida uu xaalka dalkaasi yahay
sida dalkan aan ku sugannahay xaaladiisa siyaasadeed yani ilaa shalay ilaa bishii ugu dambeysay waliba aan dhahnay labada wiiga ugu dambeysay ba waxaa iska jira jaawara siyaasadeed oo kolbade akhbaarta iyo wararka iyo newsba intaba soo qorayeen marka adigu xalay abaar 9 fiidnimo xaggayga markay ahayd ba la siday ra-iisul wadanka imran khan wallaahi intaan xog ka hayno adigu muddadii bilaadda ugu dambeysay waxay haysteen qolyaha mucaaradka xisbiyada wadanka xisbiyuhu ku dhisan yahay maogta marka xisbiyadaas dishayeen adigu labada wiiga ugu dambeeyeyna waxaa lagu xisbiyada mucaaradku aansadeen inay mooshiinku keenaan yani xilka kaga qaadayaan yani markay ogaadeen inay aqlabiyad ku leeyihiin baarlamaanka marka adigu tiitiitan deerda dabadeed adiga waxaa la sameeyey 3 bisha mar ay ahayd baa lagu dhawaaqay dood ka bilaabatay baarlamaanka in xilka lagaga qaaday ra-iisaraha marka adiga waxaa soo horistaagay oo xisbiga maxaa la dhahaa ra-iisaraha BTI waxaa lala socday oo taageero uu ka helay ninka ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ninkaasa mooshinka soo horistaagay oo yani joojiyey in codka lagu qaado 3 bisheed oo lagu kala tegi lahaa ra-iisaraha waa la ridi lahaa marka yani eed iyagu waxay wateen qolyahan mucaaradku ah in maciishada dalka hoos u dhacday dhaqaalihii wadanku burburay inuu khiyaamo qaran sameeyey waxyaalahaas ku eedeynay ra-iisaraha imran khan ay lahaayeen yani xilka waa kaga tuurayna
in maciishada hoos u dhacday mise sare u kacday
sare u kacday aada uu dhaqaaluhu kacay yani wadankiina dhaqaale xun dhaqaale yani wajahay xaalad dhaqaalo xun
waa gartay
yani waxyaalahaas ku andacoonayan lahaayeen ilaa uu intuu kusii ku fariistay wadanku ma fadin maciishadiisa ma aadi ma ahayn
waa gartay marka shalay sidii xaaladda u dhacda bal wax nooga dhac
wala shalay abaare casharadii goorey ahayd baan baarlamaanka la galay oo doodu bilaabatay yani xisbiyada dhan waa wada doodeen hadallo badan baa la isweydaarsaday yani qolyahan ra-iisaraha waxay ku andacoonayeen inay reer galbeed ka dambeeyaan oo yani mashiinka dabada kasoo dhixayaan qolyahan kusoo dirayaan yani si looga qaado xilka imran khan qolyahan waxay lahayd yani iyaguna dood kale wateen oo ah wadanka yani wax laga badbaadinaya ninkan oo Imran Khan ay u dhimaayeen markaa adu afurkii waa la soo aaday break ba la qaatay kadib waa la soo salaatay adu maxkamada sare baana oo go'aanka qaadatay Supreme Court inay mashiinka la sameeyo maadaama bisha saddexda mashiinka ay hor istaageen go'aanka gudoonka baarlamaanka markaa waxa la yiri xaq u ma laha inay hor istaagaan yaani dastuurkan kuma qorna yaani waxay markii bisha saddexda waadii la hor istaagay ba waxay qolyahan dawladda markaas Imran Khan ay go'aansadeen waxaan u baahanahay saddex bilood tagaasho cisho in aan doorasho ku qabano wadan ku galo laakiin waxa maxkamada sare ka soo diiday yaani maadaama macaarifkuna dhexe lagu ma qabanayo maxkamada sare waxay tirid waa in mooshinka la qaada aqlabiyadda baarlamaanka horgeeya marka xalay adiga 9 mar ay hadd codka la qaaday cod badan lagu ma kala qaadin adiga 174 waa laga qaaday xilka
waa gartay marka kadib dareenka iyo dhaqdhaqaaqa dalka ka jira siduu noqday marka kadib ay codka la qaaday la yiri ra'iisul wasaaraha mooshiga loo qaaday waa lagala noqday
walaal dareen ku bedelay wadanka dhan yani waxaan ka wa maqalnay banaankan joognay aad baa yani wadanka shi bedelay de xisbi markii waxay bilaabeen inay taageerayaasha xisbiga ra'iisul wasaaraha inay banaanka isugu soo baxaan meesha baarlamaanka agtida tagaan mudaharaado horta wadankan caan ba ku yihiin mudaharaado sameeyaan oo mar kasta wax dhacaan ba banaanka loo soo baxaaba nin kasta xisbi kasta waa dhowrka milyan wata meel bay fariisiyaan oo banaanada fariistaan marka xalay markiiba waa bilaabatay bay soo bixiyey internetka waa qabsadeen waa la qayliyey walow isa ay tahay waxa wali qalalaasa ama dhigeen
marka
wadankan awoodda ugu weyn militarigaas kale
waa gartay marka xalay waxaa lagu waabareystay banaanbaxyadaas iyo taageerayaasha banaanka soo baxay maantana siduu xaalku ahaa
maanta wali xaalku waa sidiisii laakiin dawli dadka banaanbaxayaasha waa joogaan dawli waa la isku maqan yahay markastana waxa la dooranayaa nin deesii haya intaa uga dhinna xilligaas ilaa 23-ga xilka uga dhinna oo doorashada inta lagu gelayo marka wax loo badinaya inuu qabto nin la dhaho Shahbaas Shariif oo la ahaa ra'iisarihii hore wadanka Nawaas Shariif walaalkiis ah oo isagana xilka saa looga qaaday baa loo badinaya inuu loo dhiibayo
ra'iisul wasaarihii ma hadlay
ra'iisul wasaarihii may wali ma hadlin weli oo speakerkiisa maanu maqal oo meel intuu soo fariistay inuu hadlo waan laga yaabay inuu ilaa maanta ilaa caawa soo hadlo laakiin waxaa lagu xukumay yani maxkamaddu waxay soo rogtay xukuna inaanay ka bixi karin dowladda dhan yani maal wasaaruhu ina wadanka banaanka isaga u bixi karin
marka warbaahinta dalka sidee uga hadlaysaa maxay leeyihiin warbaahinta dalka
warbaahinta dalka walaalay ku kala arti duwan yihiin yani qeyb taageeraysa xisbiga wasaaraha iyo qeyb mucaaradkaaba marka aad iyo aad ilaa xalay ilaa ammaanta meesha safaraysa sidee uga hadlayeen
taasina waxay ahayd Aasiya Saciid Xasan oo ah gabar barata cilmiga psychology-ga kana barata dalka Pakistan khadka telefoonka ayay ugu warramaysay Aasha Ibrahim Aadan Cashuud markana daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaan idin soo qabanaynaa Nabi Amaan ay ku luqayso Allahu naxriisa Xaliima Khaliif Umar Magor kasi Allahu naxariisa Xaliima Khaliif Umar Magool wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida idinkii imaanaysay laantaabka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak